reverses autem magis in regionem suam, et translato Iesu in Egyptum ex admonitione divina, exardescit frustrata in meditationibus suis Herodes insania. Ne cari omnes Bethlehem parvulos iubet, et quoniam quae metuat nascit infantem generalem sevitiam in suspectam sibi tendit aetatem, sed quos rex impius eximit mundo, Christus inserit caelo, et quibus nondum sanguinis sui impendit redemptionem, iam martyrii tribuit dignitatem. Erigite ergo, dilectissimi fideles animos, ad coroscantem gratiam luminis sempiterni, et impensa humanae saluti sacramenta venerantes, studium vestrum his, quae pro vobis gesta sunt, subdite, diligite castimonie puritatem, quia Christus virginitatis est filius. Abstinete vos a carnalibus desideris, quae militat adversus animam, quem albonum nos praesens beatus apostolus suis, ut legimus verbis hortatur. Malitia parvuli estote, quia Dominus gloriae mortalium se conformavit infantiae, sectamini humilitatem, quam Dei filius discipulos suos docere dignatus est. Induite vos virtutem patientiae, in qua animas vestras possitis acquirere, quoniam qui cunctorum est redemptio, ipse est omnium fortitudo. Quae sursum sunt sapite, non quae super terram. Per via veritatis et vitae constanter incedite, nec vos impediant terrena, quibus sunt parata celestia, per Dominum nostrum Iesum Christum.